Uvaženi slušaoci, kao što već znate, danas je u Patrijaršiji u Beogradu počeo izbor 45. po redu mitropolita Pećkog, arhijepiskopa Beogradsko-Karlovačkog, patrijarha Srpskog. Tim povodom razgovaramo sa protojerejem magistrom Veliborom Džomićem, stručnjakom za crkveno pravo koji se nalazi u Beogradu. Oče Velibore, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Pa evo, da nam kažete nešto o izboru patrijarha.
Ono što mogu da kažem to je da je danas zasedanje Svetog arhijerejskog sabora u izbornom sazivu događaj dana, ne samo u Beogradu i Srbiji, već na čitavom pravoslavnom planu. Dakle, brojni izveštači raznih medija iz Srbije i okruženja kao iz inostranstva sa najvećom pažnjom iščekuju taj veliki dan koji je veoma značajan za budućnost Srpske pravoslavne crkve i uopšte za značaj pravoslavnog naroda Božijeg na području jurisdikcije naše pomjesne crkve. Takođe, svi mediji danas posvećuju ogromnu pažnju i veliki prostor tom prvorazrednom događaju. Prema mojim saznanjima, u Beograd su stigli skoro svi arhijereji Srpske pravoslavne crkve, koji će u patrijaršijskoj kapeli nakon priziva Svetoga Duha pristupiti tom velikom i svečanom i značajnom činu. Sveti arhijerejski sinod se sinoć kasno saznao, sazvan i održao svoju sjednicu, tako da su donete odluke koje se tiču tehničkih pitanja u samom izbornom toku ovog izbornog sabora i određeno je svešteno-monaško lice koje će po ustaljenoj praksi već u našoj pomjesnoj crkvi od tri kandidata sa nadpolovičnom, odnosno apsolutnom većinom, a to znači 50% plus jedan glas od ukupnog broja članova izbornog sabora, izvući iz koverte koje će se nalaziti u Svetom Jevanđelju. Jutros je dan počeo Svetom arhijerejskom liturgijom koju je u sabornom hramu u Beogradu služio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski i mjestobljusitelj patrijaraha, trona patrijaraha srpskih gospodina Filohije sa više arhijereja i sveštenstvom beogradskim. Nakon toga svi arhijereji su se povukli u patrijaršiju, inače zgrada patrijaršije danas je zatvorena, za službenike patrijaršije je proglašen neradni dan, tako da u zgradu osim onih lica koja su neophodna u samom izbornom toku neće moći da se ulazi dok se ne završi izborni sabor. Iako je bilo brojnih spekulacija u medijima o načinu izbora, nema sumnje da će Sveti arhijerejski sabor u izbornom zasedanju započeti to biranje i glasanje novog crkvenog poglavara na način koji je propisan Ustavom. Dakle, birat će se tri kandidata sa apsolutnim poverenjem članova arhijerejskog sabora uz učešće arhijereja Ohridske arhijepiskopije. Sve mimo ovoga što sam vam sada rekao, zaključno i sa nagađanjem oko imena ko će biti novi patrijarh, to su samo obične spekulacije. Ono što je jako važno jeste da Sveti arhijerejski sabor u izbornom zasedanju protekne u duhu evanđelskom, u duhu zavjeta i blagoslova Svetog Oca Save i svih svetih iz roda našega, u duhu dostojanstva i obraza naše crkve. Tako da je važno da se svi kao pravoslavni hrišćani pomolimo Bogu da Gospod na umudri i okrijepi naše arhijereje da učine pravi izbor na korist naše crkve i našeg naroda i čitavog pravoslavlja i da zaista bude po onoj evanđelskoj riječi da se izvoli Duhu Svetom i članovima Svetog arhijerejskog sabora, arhijerejima kao naslednicima svetih apostola.
Oče Velibore, ko je 45. patrijarh srpski, znaće se do večeraca, a mi se nadamo da ćete nam se vi javiti i da ćete naše slušaoce obavijestiti o rezultatima zasjedanja.
U Boga se nadamo da ćemo to znati danas, ali u svakom slučaju ne mora to da bude ni danas, ipak je to jedna velika stvar, ali ostavimo stvar da vidimo kako će biti. U svakom slučaju ja ću se potruditi da naši slušaoci na svim stranama svijeta dobiju pravovremenu informaciju koja bude zaista provjerena i koja bude tačna i blagoslovena.
Oče Velibore, hvala što ste odvojili ovo vrijeme i za slušaoce Radio Svetigore. Hvala vam i čujemo se kasnije. Uvaženi slušaoci, bio je to protojerej magistar Velibor Džomić koji nam se javio iz Beograda sa novim informacijama oko izbora patrijarha.